Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Kuritta kasvaminen on tarkoittanut Suomessa kunniatta kuolemista ja vielä pari vuosikymmentä sitten lapsusten kunniallisuutta oli sopivaa pönkittää vitsalla tai tukkapöllyllä.
Joidenkin kristillisten piirien ajattelussa kunniaton kuolema kuitenkin on pientä siihen verrattuna, mitä kuoleman jälkeen seuraa. Jos sielun on määrä päätyä ikuisuudessa joko taivaan autuuteen tai helvetin kauhuun, eikö tästä pitäisi jo pienenkin lapsen olla tietoinen?
Niin, vaikka tämä saattaa tuntua lapsesta tuskaiselta ja traumatisoida pienen mielen. Vai jos yhteiskunnassa olemme päättäneet kieltää lapsen fyysisen kurittamisen väkivaltana, pitäisikö meidän myös kieltää puheet helvetistä ja saatanasta enkeleineen hengellisenä väkivaltana? Tämä ohjelma on Horisontti. Minä olen Ville Talola.
Ja minä olen Kimmo Saaris. Tervetuloa keskustelemaan hengellisestä väkivallasta, sen erilaisista muodoista ja tervetuloa pohtimaan sitä, missä kulkevat terveen hengellisen kasvatuksen rajat. Paikalla on teologian maisteri, tietokirjailija Aila Ruoho ja niin ikään teologi, tietokirjailija, myös toimittaja, terapeutti Janne Villa. Ja kolmantena vieraana Vantaan seurakuntayhtymän kasvatusasiain sihteeri, nuorisotyöntekijä Iiris Sotomaa. Tervetuloa teille kaikille.
Tittelit menivät varmasti oikein. Perusteolla neljänteen tittelillä myös Janne Villa on paikalla. Tässä jotakin viikkoa sitten käytiin pieni someottelu, tai sen tapainen, kun Herättäjäyhdistyksen nuorisosihteeri Mika Nuorva piti Kotimaa 24 verkkolehden haastattelussa helvetillä pelottelua hengellisenä väkivaltana. Ja tähän ajatukseen sitten puuttui useampikin sosiaalisen median toimija, muun muassa Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Mutta jotta saadaan keskustelua auki, niin aloitetaan vaikka tästä, että onko tämmöinen puhe helvetistä ylipäätään sopivaa juttelua lasten läsnä ollessa? Mitä te ajattelette?
Sanoisin, että lasten läsnä ollessa ei pitäisi helvettiä julistaa. Tämä on ihan tällainen perustelu, jos mä ajattelen terapeutin kannalta, niin on monta asiakasta uskonnollisista piireistä, jotka ovat kertoneet siitä, miten tällainen helvetillä pelottelu on heitä traumatisoineet, että vielä aikuisella iälläkin tämä helvettiäjätys on takaraivossa, vaikka koko uskon yhteisö oli jätetty jo taakse. Että ajatellaan, kun lapsuuden perustehtävä on, että tulee tällainen turvallinen suhde elämään, luottamus ihmisiin, Jumalaan, niin tämä usein ihan täysin niin kuin tuhoaa sen. Että ihminen rupeaa elämään sellaisessa niin kuin uskossa, että koska tahansa hänelle käy jotain pahaa, sen sijaan, että hän odottaisi, että elämästä käy hyvin.
Mitä te muut näette asian?
No mä oon sitä mieltä kyllä kans, että lapsille ei ole tarvetta helvetistä puhua, että ehtii kyllä näitä asioita käsitellä sitten vähän vanhempana, että lapselle pitäisi puhua hyvästä Jumalasta ja paimenesta ja Jeesus on hyvä paimen ja tuoda niin kuin tämän myönteisen kautta uskoa esille.
Näin sanoi siis Aila Ruoho ja Iiris.
Ihan samoin ajatuksin, en löydä kyllä yhtään niin kuin perustetta, että miksi pitäisi ruveta puhumaan. Ainakaan, ja varsinkin ehkä kiinnitin tuossa, mitä sanoit, niin huomiota siihen, että nimenomaan pelottelusta. Että missä, aina kun puhutaan hengellisistä asioista, niin ei pitäisi mun mielestä käyttää edes semmoista verbiä kuin pelotella.
Mä en tiedä, sanoinko mä saatoin sanoa lipsahtaa pelottelu. Mä ehkä puhuin puheesta helvetistä, että kuuluuko se ylipäätään siihen käsitemaailmaan, joka lapsen maailmaan kuuluu. Mutta
ajattelin, että niin, lapsen kanssa pitää puhua hengellisistä asioista hänen ikätasolleen sopivalla tavalla ja sitä mukaan, kun hänen omat kysymyksensä siihen liittyen herää.
Te, Janne ja Aila, kummatkin nimenomaan tutkineet tätä asiaa, kirjoittaneet hengellisestä väkivallasta, mutta vähän pakko kysyä, että mikä sai ylipäätänsä tarttua tähän teemaan?
Janne.
Näkisin, että kristinusko on niin kallis asia, että sitä ei pidä pilata tällaisella hengellisellä väkivallalla, joka vieraannuttaa ihmiset kokonaan niin kuin uskosta ja usein myöskin niin kuin ihan Jumalasta, koska Jumala liitetään tällaiseen epäterveeseen toimintaan silloin mielikuvissa, että on hirveästi ihmisiä, jotka ovat traumatisoineet hengellisen väkivallan seurauksena ja kadottaneet loppujakseen kenties uskonsa.
Aila.
No minulla lähti siitä oikeastaan, että mä löysin tuolta netistä tämmöisiä keskustelupalstoja, joissa ihmiset kertoi omista kokemuksistaan, että miten heitä oli satutettu eri yhteisöissä ja minkälaista väkivaltaa niin kuin uskonnon nimissä heitä kohtaan oli tehty.
Mutta varmaan sellaista ihan tutkittua tietoa on vaikea löytää, että kuinka yleistä tämä on.
Sitä on tosi vaikea löytää. Et silloin kun mä aloin tekemään tästä aiheesta gradua, niin oli hirvittävän vaikea löytää ylipäätänsä kirjoja, joissa olisi puhuttu hengellisestä väkivallasta tai tämmöisistä peloista ja muusta, niin ei löytynyt oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten jos miettii näitä ihmisiä, jotka on kokenut tällaisia asioita, niin yleensä he kertoo niistä siinä vaiheessa vasta, kun he lähtee pois jostain epäterveestä yhteisöstä.
Minkälaista tämä hengellinen väkivalta nyt on? Siis fyysisen väkivallan aika usein tunnistaa helposti sekä teosta että tuottamuksesta, mutta mistä me oikeastaan puhutaan? Minkälaisia alalajeja tähän yläkäsitteeseen kuuluu?
Kaikenlainen ihmisen alistaminen ja riistäminen uskonnon varjolla, että tämähän on monta erilaista mahdollisuutta, tällainen hengellinen, henkinen pelottelu, painostus, manipulointi, taloudellinen hyväksikäyttö ja riisto. Sitten jossain yhteisöissä myös on seksuaalista hyväksikäyttöä käytetty tätä yhteisöä ja niin kuin uskontoa hyväksi tavallaan. Että tämä on yksi malli siitä vielä tällainen erityisen kuin ääri-ilmiö.
Niin, eli siinähän sekoittuu sitten kaiken nainen mahdollinen tähän ihan tähän hengelliseen viitekehykseen. Iiris Sotamaa, kuinka usein sä törmäät hengellisen väkivaltaan? Sä oot Vantaalla seurakuntien kasvatusasioon sihteeri. Miten usein tämmöisiä asioita tulee sun pöydällesi?
Mun pöydälle niitä ei käytännössä tule. Mä koen, että mun kokemuksen mukaan on seurakunnassa tehnyt kasvatustyötä kuitenkin jo tosi pitkään. Niin koen, että se työ, mitä kasvatustyö, mitä seurakunnissa tehdään, niin on niin kuin osallistujan kannalta, lapsen ja nuoren kannalta hirmu turmallista. Mutta totta kai niistä kuulee, mutta varsinaisesti itse en ole niin kuin sillä tavalla ollut, joutunut olemaan työssäni tekemisissä niiden asioiden kanssa. Mä ajattelin jotenkin, että kun kirkko on meillä kuitenkin, meillä on ammatillista väkeä töissä, joka toki tekee esimerkiksi just tämän, että varhaiskasvattajat tietää, että mikä on lapsen mikäkin kehitysvaihe ja taso, että millä tavalla asioista voidaan puhua. Me ollaan kuitenkin joka avoin yhteisö ja sillä tavalla monella tavalla semmoinen läpinäkyvä yhteisö, että asioihin puututaan kauhean nopeasti. Meillä on esimiehet ja esimiehilläkin on esimiehet.
Aila, mitkä sitten on sellaiset tekijät, jotka niin kuin kertovat siitä, että yhteisö on sillä tavalla sairas, tai sanotaan, että yhteisö on sen tyyppinen, että siellä voi, on mahdollista tapahtua tällaista hengellistä ja henkistä väkivaltaa.
Mä oon yleensä löytänyt sieltä just nimenomaan tämän kontrolloinnin, että jos yhteisön jäseniä pyritään kontrolloimaan ja valvomaan ja sitten jollain tavalla yritetään puristaa heistä joko tahallisesti tai tahtomatta sitten jonkinlaista syyllisyyttä, että ihminen voi jatkuvasti tietyllä tavalla huonosti, että hän kokee, että hän ei tee riittävästi tai hän ei välttämättä suorita riittävästi tai sitten hän joutuu koko ajan tarkkailemaan itseään, että mitä hän tekee ja minkälainen uskovainen hän on.
Mitkä nämä riskiryhmät oikeastaan sitten on? Me ilmeisesti puhutaan nyt, kun sä Iiris sanot, että sun pöydällä sitten näitä keisejä ei oikeastaan ole, niin me puhutaan jostakin pienemmistä yhteisöistä. Koke.
No mä näkisin ainakin sen, että ihan perusluterilaisuudessa ei ole tullut kauheasti vastaan tällaisia tapauksia, eikä varmaankaan myöskään sitten niin kuin ortodoksella tai niin kuin tämmöisissä isommissa kirkkokunnissa, jossa on sitä omavalvontaa ja uskalletaan puhua, mutta sitten kun mennään semmoisiin yhteisöihin, joissa ei uskalleta tuoda niitä epäkohtia esille eikä uskalla ilmaista edes omia tunteitaan, niin silloin tulee niitä ongelmia. Et kirkon piirissä, jos ajatellaan, niin herätysliikkeet on ehkä semmoinen paikka, että missä on niin kuin eniten tätä pahoinvointia.
Eli tavallaan mitä suljetumpi yhteisö, niin sitä helpommin siellä voi jotain tapahtua.
Mitä suljetumpi ja mitä kontrolloidumpi. Et jos ihminen ei uskalla sanoa, että mua pelottaa tai mua ahdistaa tai että joku asia tässä seurakunnassa on mun mielestä vialla, niin silloin ollaan aina tämmöisellä vaarallisella vesillä.
Kuitenkin lasten suojelun periaatteessa pitäisi aina kristiuskon piirissä olla niin kuin ihan oikeastaan kaikissa uskonnoissa niin kuin ydinasiana. Missä kohti tämä asia jotenkin kääntyy toisinpäin?
No sitä on vähän vaikea varmaan määritellä, mutta se, että jos lapsikin ihan pienestä pitäen kokee syyllisyyttä tai kokee itsensä pahaksi tai joutuu miettimään, että olenko mä niin paha, että mä joudun helvettiin, tai että mut tuhotaan Harmagedonissa, tai mitä Jumala minusta ajattelee. Tai sitten tuotetaan ihan semmoista materiaalia yhteisössä, missä lapsi oikeasti pelkää niitä asioita, mitä siellä puhutaan, tai kirjallisuutta, tai tämmöistä, niin siinä vaiheessa mun mielestä se tulee se ongelma.
No mehän ei päästä sitten kuitenkaan mihinkään siitä, että kristinuskossa myös tämä oppi helvetistä on. Mä aloitin kysymällä, että pitäisikö siitä puhua, mutta siellä se kuitenkin lymyää. Mitä tästä pitäisi ajatella lasten kasvatuksen kannalta, että onko sitten niin, että kristinusko on kuitenkin jotenkin tällaista K18-tavaraa? Ja meillä on insertissä Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ja hän ajattelee tästä kysymyksestä seuraavalla tavalla.
No en ole kyllä juurikaan joutunut omassa hiippakunnassani puuttumaan. Meillä Mikkelin hiippakunnassani on hyvin läheinen yhteistyö herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen kanssa. Tietysti kaikkien etu on se lapsen oikeuksien toteutuminen ja tiedän, että siitä myös herätysliikkeiden järjestöt kantaa huolta ja pitää sitä tärkeänä ja kyllä haluan tässä alleviivata sitä hyvää ja turvallista uskontokasvatusta, että se on kyllä suuri voimavara lapselle ja mielestäni uskonnollisen kasvatuksen tulee aina olla turvallista ja lapsen kasvua tukevaa, mutta kaikista asioista on voitava puhua, kunhan puhutaan lapsen tasolla ja häntä kunnioittaa ja häntä arvostaen. Ja jos ajattelen nyt Suomen luterilaisen kirkon lapsi- ja nuorisotyötä ja tunnen sitä varsin hyvin, niin arvostan kyllä korkealle heidän ammattitaidonsa, vaikkapa juuri maailmanloppuun ja helvettiin liittyen. Sitten oma mielenkiintoinen kysymyksensä on tietysti se, että lapsia ja nuoriahan ehkä enemmän nykyisin pelottaa kaikki se, mitä jostakin internetistä ja vaikkapa elokuvista ja muista niin kuin heille syötetään ja tulee esille.
Millä tavalla sitten tämmöinen hengellinen väkivalta ja siihen liittyvä pelko poikkeaa siitä, mitä muun tiedon välityksen kautta tulee?
Mun mielestä se on melkeinpä vielä pahempaa, koska se menee niin ydinkysymyksiin, että ihmisellähän tällainen käsitys siitä, että on Jumala olemassa ja on todella niin kuin menee syvälle luihin ja ytimiin. Että jos tällä alueelle tehdään jotain tällaisia hyökkäyksiä ja haavoitetaan näitä tällaisia perusluottamukseen liittyviä asioita, se on sama kuin niinku seksuaalisuus ja hengellisyys, ne on kaikista niinku syvimmät jutut ihmisessä, niin tekee aina pahinta jälkeä, että se on jopa pelottavampaa kuin joku väkivalta, mitä vaikka tulee netin kautta lapsille sanoisin.
Niin se menee tavallaan niinku ihan ihmisen eksistenssiin, olemassaolon ytimeen.
Ja ihan niin kuin musta Aila sanoi tuossa aikaisemmin justiin, niin että puhutaan, niin varsinkin jos puhutaan syyllistämisestä, niin jotenkin se tulee niin henkilökohtaisella tasolla, että okei, voidaan pelätä vaikka, että ilmastonmuutos etenee, mitä siitä tapahtuu, mutta silloin kun puhutaan tämmöisistä henkilöistä kysymyksistä, niin se tulee niin henkilökohtaiseksi ja niin kuin itselle, itseä kohti.
Siitä varmaan kaikki on ihan samaa mieltä, että lapsia pitää suojella kaikelta väkivallalta. Miten tämmöisen hengellisen väkivallan uhrin tunnistaa, jos uhri on lapsi? Miten hän oireilee, jotta niin kuin voisi joku puuttumiskynnys ylittyä? Mikä teidän kokemuksena on? Onko teillä semmoista kokemusta?
Usein se tulee vasta aikuisten kautta, että aikuiset alkaa purkaa näitä traumoja. Että lapsihan ei tavallaan niin kuin hahmota sitä, että nyt hänelle tehdään jotain väärää, kun hän kasvaa yhteisössä, jossa toimitaan kaiken aikaa vääristyneesti. On se sitten perhe tai seurakunta, että hän ei hahmota sitä, koska hän on sen sisällä, että se on mitään outoa, että usein näitä aletaan sitten terapiassa vasta aikuisella käsitellä.
Joo, tämä on aika selvästi nähtävissä, että sitten vasta kun on aikuinen tai on murrosikäinen, niin alkaa kyseenalaistaa ja ihmetellä, että onko nämä asiat oikeasti normaaleja, että yksi tämmöinen, mikä mulle yhdessä haastattelussa tuli tämmöinen tapaus, kun yksi ihminen kertoi, että lapsena hän heräsi tosi usein sängyn alta, koska hän näki painajaisia. Hänestä se tilanne oli normaali, koska perheessä kukaan ei puuttunut siihen, että hän ei tajunnut, että siinä on mitään outoa, että ne pelot on jotenkin epäluonnollisia. Tai niin kuin, että hän vaan totesi, että tilanne oli tämä, että hän pelkäsi ja sitten vasta aikuisena ymmärsi, että hyvä tavat on, että mitä hänelle on tehty.
Pitääkö jotenkin olla sellainen, että uskontoa mielletään eri kategoriaan, että sellainen puhe, mikä on muualla koetaan poliittisesti epäkorrektiksi ja koetaan ahdistavaksi, mutta että sitten kun ollaan uskonnon piirissä, niin sen pitäisi mieltää enemmän hyväksytyksi juuri sen takia, että ollaan uskonnon piirissä.
Koetteko te näin?
Niin sen ei ainakaan pitäisi olla, kun mä jotenkin ajattelen, että pitäisi olla lähtökohta, että kaikesta voi puhua. Ja mä ajattelen, että voisin kuvitella, että tämmöiset lasten kysymyksistä voisi niin kuin päätellä jotakin, että jos hänen kysymyksensä jotenkin, tai niistä aistii jonkun semmoisen pelon, tai jos se sanasto vaikka, mitä hän käyttää, niin jos se on sen tyyppistä, että se ei ole niin kuin tyypillistä sen ikäiselle lapselle, niin silloin voi ajatella, että hälytyskellot soisi. Ja voisi kysellä sitten lisää, että mitä on tapahtunut, tai mitä sulle on kerrottu, tai mitä sä itse ajattelet niistä, ja sen tyyppisesti.
Onko nämä sellaisia tapauksia, jotka tulee esiin, jos tulevat esiin, niin sitten jonkun muun tämmöisen lastensuojelutapauksen tai keissin yhteydessä enemmänkin kuin yksittäisissä tapauksissa, että lapsi puhuu sitten omista hengellisistä ajatuksista, jotka kuulostavat vierailta tai oudolta? Mitä te arvelette? Tai jos tiedättekin, niin senkin saa sanoa.
No jos otetaan tältä kannalta, että esimerkiksi koulussa, päiväkodissa ja sitten lasten kanssa työskentelevät terveysviranomaiset, niin monet ovat kertoneet, että kun tulee jotain hyvin hämmentäviä kommentteja uskontoon liittyen lapsilta, jotka on jossain, usein jossain pienessä uskonnollisessa yhteisössä, että harvemmin tältä niin luterilaisen kirkon valtavirta puolelta, niin heidän on hyvin vaikea tarttua tähän problematiikkaan, koska se on niin vieras se yhteisö, he eivät tunne sitä, että mikä on sen kielipeli. Ja sitten meillä on hyvin laaja uskonnon vapaus myös Suomessa, eli hyvinkin paljon saa tehdä niin kuin uskonnon varjolla ja sen sisällä tavallaan, että siihen on tosi vaikea puuttua viranomaisten toimesta, vaikka joku oppi kuulostaisi aivan sairaalta tai olisikin sitä käytännössä, että olisi ihan sairas, niin siihen ei ole juurikaan keinoja tarttua ennen kuin tulee joku suoranainen rikos.
Niin, tämä puuttuminen on ollut itse asiassa seuraava kysymys melkein tässä listalla. Miten tämmöiseen voi puuttua? Mitkä olisivat ne keinot, jolla tämmöinen A tulee näkyväksi ja toisekseen B, miten siihen päästään kiinni? Merkitsevä hiljaisuus.
No kyllähän lasten kanssa täytyy sitten sellaisten ammattiauttajien, jotka tuntevat sitä, että lapsen psykologista kehitystä, niin keskustella. Että jos huomataan vaikka koulussa tai päiväkodissa, että nyt on jotain todella vinksallaan, mutta itse on vaikea siihen päästä kiinni, niin kyllä silloin täytyy niin kuin ottaa laajemmin mukaan muita keskustelutahoja ja tietysti myös vanhempien kanssa käydä läpi näitä kysymyksiä, että mistä oikein on kysymys, että lapsihan on yksin ei kykene sitä selittämään juurikaan.
Ja nämä on aika usein sellaisia asioita, että nämä piiloutuu, ehkä ei tarkoituksella, mutta niin kuin jollain tavalla, että tiedän semmoisenkin henkilön, joka on käynyt jossain ammattiauttajalla nuorena murrosikäisenä, mutta hän ei ole uskaltanut sitten tuoda siihen keskusteluun ollenkaan sitä uskonnollisuutta mukaan, koska sitten tietyissä yhteisöissä sanotaan, että ulkopuoliset on jollain tavalla epäilyttäviä tai pahoja tai haluaa niin kuin viedä sen uskon, ja sitten ei luoteta edes terveydenhuoltohenkilökuntaan siinä, että uskaltaisi kertoa, että mikä oikeastaan painaa, niin silloin niihin syihin ei päästä käsiksi, koska lapsi tai nuori ei kerro tätä uskonnollista taustaa. Että se pitäisi olla oikeastaan ihan tämmöinen perusjuttu, että kun joku nuori tai lapsi menee jollekin tämmöiselle psykiatriselle tai muuta, niin häneltä kysyttäisiin myös tästä hengellisestä taustasta, koska hän ei välttämättä kerro oma-aloitteisesti sitä.
Pitäisikö toisaalta ehkä myös olla sitten vähän enemmän sen alueen osaamista ja käsitteistön tuntemista myös sitten ihmisille, jotka kohtaavat nuorten ja lasten hätää? Et koska nykyisin tuntuu, että tämä hengellinen maailma niin kuin eristetään niin irralleen, että tavallaan sitä ei ole sitä kautta olemassa.
Varmaan pitäisi ja varmaan jo se koko lähtökohta, että me keskusteltaisiin katsomus sensitiivisemmin ja käyttäisiin enemmän dialogia niiden asioiden äärellä. Että vaikea ehkä tietenkin varsinkin, jos on jostain pienemmistä uskonnollisista yhteisöistä kysymys, niin kuinka paljon terveydenhuollon henkilökunnalla vaikka voi olla edes tietoa kaikista, mutta siellä on tietty herkkyys, että huomaa, että nyt tässä onkin. Ja jotenkin sen ymmärrys, että kun se katsomus on kuitenkin niin vahvasti osa ihmisen identiteettiä ja se koko sitä perhetaustaa. Ja onhan se totta, että lapset ja nuorethan on hirveän hyviä salailemaan kaikenlaista, mitä siihen perheeseen liittyy noin muutenkin.
Sä oot Iris Sotamaa ollut täällä kuluneella viikolla Tampereella nuori 2017 tapahtumassa, missä on paljon ollut kasvatuksen ammattilaisia ja nuorisotyön ammattilaisia koolla. Kuinka virtaavaa on tämä tiedon vaihto ja tavallaan semmoinen eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja tiedonvaihto, jotta tämä, mitä Kimmo tässä äsken peräänkuulutti, niin voisi olla totta, että oikeasti tunnistettaisiin ja pystyttäisiin puuttumaan. Miten sä arvelet tätä itse?
No, mä arvelen itse, että se on kasvamaan päin. Ihan jo ajatellen sitä, että koko se lähtökohta, vaikka mitä meillä uudessa varhaiskasvatuslaissa on ja varhaiskasvatussuunnitelmassa tämmöisestä katsomusymmärryksestä ja sen tietämisestä. Ja sitten meillä tulee samaan aikaan toisaalta tässä lapsi- ja perhepoliittinen muutosohjelma ja nuorisolaki muuttuu, joka entistä enemmän edellyttää meiltä yhteistyötä eri toimijoilta. Ja mä ajattelen, sitä kautta, kun eri toimijat tuntee toinen toisiaan paljon paremmin, niin kuin henkilökohtaisella tasolla se vuorovaikutus vahvistuu ja silloin myös kaikenlaisten asioiden käsittely vahvistuu.
Uskontojen uhrien tuki, se oli oikea sana nyt tällä kertaa, joka tapauksessa. On semmoinen rekisteröity yhdistys, joka on pitänyt uskonnossa jollakin lailla väkivaltaa kokeneille ihmisille tällaista vertaistukea ja heidän asiansa myös edistänyt. He ovat esittäneet eduskunnan uskonnon ja oman tunnon vapausryhmälle tässä maaliskuussa, että yksi keino puuttua ongelmiin olisi velvoittaa uskonnolliset yhteisöt korvaamaan aiheuttamia vahinkoja. Eli jos on jotenkin toteen näytetty tai osoitettu keissi, että terapia johtuu jostakin tämmöistä uskonnollisen yhteisön toiminnasta varhaislapsuudessa tai missä vaiheessa nyt hyvänsä. Olisiko tämmöinen ennaltaehkäisevänä keinona toimiva? Mitä te arvelette?
No, mä itse henkilökohtaisesti en usko, että se toimii kyllä. Että koska ihminen on kuitenkin niin moniulotteinen kokonaisuus, että jos lähtee siitä, että miten vaikuttaa ensinnäkin perimä ihan näihin tämmöisiin psyykkisiin ongelmiin, ihan varmasti vaikuttaa. Ja sitten perhe ja ystävät ja naapurit ja lähipiiri ja kaikki, että miten sieltä sitten pystyttäisiin nostamaan nimenomaan se uskonnollisen yhteisön rooli siinä ongelman syntymisessä, niin se olisi todella haastavaa. Että pikemminkin mä lähtisin siitä, että täytyisi niin kuin kokonaisuutena katsoa näitä yhteisöjä, niiden opetuksia ja miettiä ja päästä jonkinlaiseen vuoropuheluun näiden kanssa, että miten niin kuin he suhtautuvat lapsiin esimerkiksi ja tähän lasten opettamiseen.
Voisiko sanktioiminen paitsi olla vaikea näyttää toteen, niin myös sellainen, joka voisi jopa sulkea yhteisöä vielä entisestä?
Kyllä mä ainakin itse uskon, että se vaikuttaa. Ja sitten pahimmassa tapauksessa voi olla sellainen, että joku uskonnollinen yhteisö pistää ihmisen allekirjoittamaan vaikka jonkun lapun, että kun menet kasteelle, niin sitten sitoudut siihen, että noudatat meidän sääntöjä. Että kyllähän siellä pystytään niin kuin tekemään sitten vastavetoja, että se vaan aiheuttaa semmoista epäluuloa ja sitten myös nostaa niitä raja-aitoja näiden yhteisöjen ja sitten ihan viranomaisten välillä.
Uskontojen uhrit tekee erittäin tärkeää vertaistukityötä ja tässäkin aloitteessa on kyllä niin kuin hyvä ajatus takana, mutta näkisin samalla tavalla kuin Aila, että se on aika ongelmallista osoittaa, että mikä on sen tarkalleen ottaen sen uskonyhteisön syy siihen, että henkilö traumatisoituu, tarvitsee terapiaa, ja mikä on sitten esimerkiksi sen syy, että saattaa olla perhesairas ja vääristynyt kaikki vuorovaikutusmallit ja se toiminta, että vaikka perheenjäsenet kuuluu yhteisöön, niin se ei välttämättä ole sen yhteisön sairaus, mikä lapseen siirtyy, vaan se voi olla myöskin niin kuin ihan puhtaasti sen perheen sairaus, että on sen takia hirveän vaikea määritellä.
Perusratkaisuhan usein, mitä esitetään uskonnon aiheuttamiin ongelmiin, on se, että uskonnosta puhuminen ja opettaminen jollakin lailla kielletään tai työnnetään syrjään. Puhutaan, että julkinen tila olisi uskonnon vapaa tila. Mitä te arvelette, miksi tämmöinen ratkaisu olisi ongelmallinen? Mä jotenkin etäisesti tulkitsen, että te ette välttämättä kannattaisi tällaista ratkaisua, että uskonnosta ei puhuttaisi ja uskontokasvatus ei olisi osa tätä julkista toimintaa.
Nimenomaan mä en näe niin kuin mitään vaihtoehtoja näe tässä ajassa ja tässä maailmassa siihen. Musta on hienoa, että meille tulee tänne maahanmuuttajat, jotka haastaa myös tätä meidän kenttää, katsomuskenttää, koska heidän kulttuureissa monessa eivät edes erota erikseen katsomusta ja kulttuuria, vaan ne on niin tiivisti niin kuin yhtä. Ja sitten he kysyvät meiltä, että miksi te teette näin tai miten te ajattelette tästä. Ja meidän suomalaisen kulttuurinhan ei kuulu se, että me kauheasti puhuttaisiin meidän hengellisistä asioista, vaan ne pidetään kauhean pitkälti yksityisasioina. Ja musta on hienoa, että nyt meitä haastetaan siihen dialogiin. Ja mä ajattelin, että jotenkin, että entistä enemmän semmoinen avoimuus auttaa ymmärtämään enemmän meitä toinen toisiamme silläkin saralla.
Janne nyökyttelee.
Joo, mä olin täysin samaa mieltä, että kyllä tämän kansainvälistyvässä Suomessa niin yhä enemmän tarvitaan uskonnollista yleissivistystä ja ymmärrystä. Ei ainoastaan muiden kulttuureita kohtaan, vaan niin kuin ihan sen meidän oman perimämme tajuamista. Että se ei ole suinkaan enää nykyään yleistä, että ihmiset ymmärtäisi edes tätä niin kuin meidän kristillisen kulttuurin perusasioita. Et monesti ei välttämättä ole saatu juurikaan koulussa enää samankaltaista opetusta kuin aikaisemmin, ja sitten kodeissa ei kenties puhuta yhtään mitään, että sitten ollaan ihan niin kuin pihalla siitä, että mistä on kysymys koko niin kuin kristillisessä traditiossa.
Mitkä on, tässä on puhuttu nyt terveestä uskontokasvatuksesta, mitkä on sellaiset ehdottomat valkoiset viivat, minkä sisällä pitäisi pysyä, jotta vältetään kaikki ne ongelmat, mistä me ollaan tänään keskusteltu?
Luterilaisen kirkon lapsi- ja nuorisotyössä on aika hienosti linjattu ihan virallisena kannanottona, että tuon uskontokasvatuksen tulee olla sellainen, että se välittää lapsille myönteisiä mielikuvia Jumalasta. Täytyy olla turvallista, rakkaudellista, armollista tämä uskonto, mitä välitetään. Tämä on minusta aika selkeä peruslinjaus.
Ja tuohon voisi lisätä niin kuin avoimuus, kunnioitus, suvaitsevaisuus myös sillä sektorilla.
Aila Ruoho.
Varmaan just se, että tosiaan niin uskalletaan puhua ja yhteisön sisälläkin pitäisi saada sitä keskustelua, että myös niistä vaikeista asioista. Että ei voida niin kuin lähteä siitä, että yhteisö miettii, että meillä on kaikki hyvin, että me ei kuunnella edes, että jos joku esittää jotain kritiikkiä, vaan pitäisi niin kuin miettiä, että voisiko jotain oikeasti olla parannettava.
Millä me voitaisiin vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka sitten syyllistyvät hengelliseen väkivaltaan? Hehän usein mieltävät, että he ovat hyvällä asialla. He estävät sitä, että pienokainen joutuisi helvetin kadotukseen. Hehän vaan haluavat hyvää ja haluavat sitä, että hän tekee ratkaisun, jolla tilanne muuttuu toisen näköiseksi tai osaa olla varautunut siihen, jos seuraavana päivänä vanhemmat onkin ylöstemmattu.
Tähän pieneen kysymykseen lyhyet vastaukset. Meillä aika loppuu kohta.
No mikään muu ei auta lopulta kuin keskustelu ja sitten kritiikki, joka täytyy nostaa sen yhteisön sisällä. Ja jos ei se nouse sen yhteisön sisällä, että siinä ei pysty keskustelemaan, niin sitten täytyy ulkoa päin esimerkiksi median kautta niin antaa kommenttia ja yrittää terveitä rajoja asettaa sellaisille yhteisöille, jotka ei niitä itse kykene tekemään ja yksilöille.
Aila Ruoho.
No jos jostain yhteisöstä tulee tämmöistä kritiikkiä, niin kyllä se niin kuin osoittaa, että siellä ainakin jotkut on tyytymättömiä. Että silloin täytyisi miettiä, että olisiko jotain semmoisia asioita, joita pitäisi tehdä paremmin.
Iiris Sotoma.
Ja nimenomaan sen, mä ajattelin sen keskustelun kautta, että se on kauhean inhimillistä, että vanhemmat haluaa lapsilleen parasta, mitä he tietää. Että on ja hirveän vaikea on tietenkin päästä semmoisen asenteisiin käsiksi, koska siellä on kysymys kokonaan niin kuin ihmiskuvasta ja maailmankuvasta ja jumalankuvasta ja koko semmoisista psyykkien rakenteista, mutta keskustelun kautta.
Kiitoksia tästä keskustelusta, Aila Ruoho, Janne Villa, Iiris Sotamaa.
Kuuntelet Yle Radio 1 ja ohjelman nimi on Horisontti. Jatketaan saman teeman puitteissa. Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila haluaa lapsia suojellakseen uskonnot valvonnalla kuriin ja Herran nuhteeseen.
Miten lisääntynyt valvonta istuu uskonnollisten yhteisöjen pirtaan? Toimittaja Samuli Suonpää selvitti asiaa.
Meillä on paljon lapsia, jotka elävät huomattavassa ristiriidassa oman kotikulttuurin, hengellisen yhteisön ja tämän muun yhteiskunnan välissä. Ja tämän aika olisi nyt ymmärtää ja ottaa nimenomaan myös näiden lasten ääni näkyviin.
Lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila haluaa lasten äänen näkyviin ja aikuiset valvontaan. Opetusministeriön yhteydessä toimii nykyisin uskonnonvapauslaissa säädetty asiantuntijalautakunta, mutta se valvoo vain uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiä. Lautakunta päättää, kuka uskontorekisteriin pääsee. Lapsiasianvaltuutettu haluaisi lautakunnan valvoa myös jo toimivia uskonnollisia yhdyskuntia. Syynä valvontatarpeeseen ovat lapset. Lapsiasiavaltuutettu Kurttila on huolestunut siitä, miten lapset näissä uskonnollisissa yhdyskunnissa voivat.
Usein niissä yhteydenotoissa ja keskusteluissa, joita allekirjoittanut on käynyt, me puhumme ilmiöistä, jotka liittyvät muun muassa sosiaaliseen eristämiseen, siihen, millä tavalla lapsi ja ihminen voi olla eri yhteisöjen jäsen myös yhtä aikaa. Kysymyksessä on tietysti myös meidän yhteiskunnan suunnalta muun muassa koulumaailma, perusopetus, varhaiskasvatus, kuinka lapsi voi olla osallinen kaikessa tässä. Tietysti merkityksellistä on myös se, millä tavalla yhteydet säilyvät myös sen jälkeen, kun ihminen saattaakin ajatella eri tavalla siitä hengellisestä taustasta, joka hänellä kasvuympäristössä on ollut. Ne kokemukset, joita hengellisen väkivallan kohdannut on usein allekirjoittaneille välittänyt, on liittynyt myös niihin tilanteisiin, joissa uskonnollinen yhteisö ei salli lapsen kysymyksiä. Sitä, että lapsi kyseenalaistaa meidän aikuisten tapaa opettaa, ajatella tai kokea tätä maailmaa. Toisin sanoen tämän hengellisen laiminlyönnin tai väkivallan, jos puhumme ääritapauksista, ilmenemismuodot ovat hyvin monet. Ja se, mihin tämä aloite pohjaa, on kuitenkin se lapsen kokemus. Se, että meillä olisi myös systemaattista tutkimustietoa siitä, kuinka lapset kokevat elämän osana hengellistä yhteisöä ja yhdyskuntaa.
Suomi on kovin luterilainen maa ja näin pieni lautakunta on luonnollisesti sekin varsin luterilainen, etenkin kun suuri osa uskonnon asiantuntijoista Suomessa on luterilaisia teologeja tai jopa pappeja. Miten vähemmistöuskonnot voisivat kokea tämän valvonnan tasapuoliseksi?
Tämä on valtavan tärkeä kysymys nimenomaan siitä näkökulmasta, että uskonnonvapauslautakunta koettaisiin tämän dialogin ytimessä olevaksi sen mahdollistajana ja toki nimenomaan erilaisten uskonnollisten yhteisöjen, mutta toisaalta myös lapsen edun ja oikeuksien ymmärtäjänä. Näkisinkin, että lautakunnan kokoonpanoa pitää laajentaa ja siellä pitää silloin vahvistua nimenomaan uskontokasvatuksen, lapsen oikeuksien ja lastensuojelun asiantuntemus ja osaaminen.
Suomalaisten uskontojohtajien vastaus lapsiasiavaltuutetun valtavan tärkeään kysymykseen on ei. Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik ei näe tarvetta uudelle valvonnalle tai lastensuojelun lisäämiselle sen enempää vähemmistö kuin enemmistöuskontojenkaan piirissä.
No, vähemmistöuskonnon näkökulmasta siinä on paljon ongelmallista, mutta sanoisin, että koko yhteiskunnan näkökulmasta siinä on vielä enemmän problematiikkaa, että se tavallaan asettaa nämä meidän toimintaa jo valvovat viranomaistahot tavallaan epäilyksen alaisiksi, että eikö he hoida toimintaansa tehtävien riittävän hyvin, kunnat, valtio, poliisi, onko he jotenkin epäonnistunut Kurttilan mielestä, että siihenkö tämä liittyy vai liittyykö tämä johonkin muuhun asiaan?
Sen uskonnon, jonka minä tunnen, johon minä kuulun, niin kuuluu hyvin vahvasti tämmöinen lasten kasvattaminen moraalisiksi ja hyviksi kansalaisiksi. Ja mä luulisin niin, että ne olemassa olevat uskonnot, jotka on patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymiä toimivia yhteisöjä, niin eiköhän se valvonta tämmöisen viranomaisten taholta, mikä nyt jo on, joka koskee kaikkia Suomen kansalaisia ja yhteisöjä, niin ole ihan riittävää. Ei tällaisella ole mitään tarvetta.
Myöskään Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ei lämpene Kurttilan ehdotukselle, ei edes sille, että pienuskontoja valvottaisiin enemmän.
Ymmärrän kyllä sen huolen, mikä varsinkin pienemmillä uskonnollisilla yhdyskunnilla on. Ja kyllä minusta se on myös tämmöinen enemmistökirkon huoli siinä, että jos jostakin valtion toimielimistä tulee uskontoja kontrolloiva ja valvova, eikä ainoastaan niiden toimintaa valvova, vaan myös oppia ja opetusta valvova toimieli, niin kyllä siinä vaiheessa nimenomaan suhde uskonnonvapauteen ja ylipäänsä tämmöiseen länsimaiseen yhteiskunnalliseen elämään olisi mielestäni hyvin tarkkaan tutkittava. Enemmistökirkon tehtävä on kantaa huolta uskonnonvapaudesta. Et jos vaadimme uskonnonvapautta itsellemme, niin kyllä samalla tavalla meidän täytyy pitää huolta sitä, että myös muut uskonnolliset yhdyskunnat ja myös uskonnottomat niin voivat omaa uskonnonvapauttaan toteuttaa. Toivoisin, että uskonnoista, että niistä ei tule tämmöisen, niitä nyt demonisoidaan, ne nähdään tämmöisenä pahana täällä lapsen, kasvavan lapsen elämisen, mitä päinvastoin äsken sanoinkin, niin kyllä minä näen sen pikemminkin tämmöisenä voimavarana. Että ei yhtään, tietysti ei saisi olla hengellistä väkivaltaa, mutta että se ei saa jättää syrjään sitä suurta enemmistöä, joka nimenomaan saa semmoista tervettä, hyvää uskonnollista kasvatusta.
Terveeseen ja hyvään uskonnolliseen kasvatukseen voitaisiin lapsiasiavaltuutetun esityksen toteuduttua kannustaa myös keppiä heiluttamalla. Lautakunta voisi vakavien epäkohtien jälkeen esittää jopa uskonnollisen yhdyskunnan lakkauttamista.
Semmoista kontrollia ei ole. Ylipäänsä vähän niin kuin kyselen sitä, että onko kontrollia, tämmöiset sanktiot, se ensimmäinen ja parhain keino. Enemmän uskon kyllä semmoiseen avoimeen vuorovaikutukseen ja keskusteluun ja sitä kautta tapahtuvaan niin kuin muutokseen ja ohjaukseen. Kaikista tärkeintä on korostaa avoimuutta yhteisöjen opetuksessa. Että mitä suljetumpi yhteisö on, niin sitä enemmän siihen sisältyy riskejä myös epäterveestä hengellisyydestä ja tämmöistä epäterveellisestä johtajuudesta ja valitettavasti usein myös tämmöistä hengellistä väkivallasta. Ja sen takia minusta kaikkien uskonnollisten yhteisöjen etu on se, että on mahdollisimman avoimia kaikessa toiminnassaan.
Myös lapsiasiavaltuutettu kannattaa avoimuutta. Hänen ratkaisussaan se avoimuus olisi valvottua ja uskonnonvapauslautakunta tukisi uskontojen välistä keskustelua, uskontodialogia.
Jos eri ryhmät eivät kohtaa aktiivisemmin, silloin uskonnonvapauden tila kapenee ja se määrittyy yhä privaatimmaksi, ei julkiseksi. Näen tämän kehityksen vääjäämättömänä ja sille meidän täytyy etsiä nyt ratkaisuja ja lääkettä. Ja ajattelin, että tämä arviointityö on nimenomaan osa sitä. Koen niin, että dialogi usein vaikuttaa siihen, että yhteisö myös tunnistaa, mikä on lapsen etu ja mikä on oikea tapa toimia. Yksi esimerkki on vaikka meillä poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus, josta olen nostanut myös keskustelua. Me tunnistamme, että koko maapallossa, koko ihmiskunnassa tämä asia ei ole poikien osalta edennyt. Tyttöjen osalta tietysti on edennyt, mutta poikien osalta ei. Ja keskustelu on hyvin problemaattista ymmärrettävästi muun muassa muslimiyhteisön ja juutalaisyhteisön kanssa.
Jarnad Bornek.
Kurttilan ja muiden ongelma on siis se, että kun korkein oikeus on todennut 2008-2016 poikalaisten ympärileikkaus, mikäli se tehdään lääketieteellisesti oikein, on täysin, ei ole siis rikoslain mukaan rangaistava teko. Ja sosiaali- ja terveysministeri 2015 toteaa, että se on ok asia tehdä, niin silloin jotenkin tämmöinen viimeinen epätoivoinen teko laittaa uskonnolliset yhteiset valvonnan alaisiksi, kun korkein oikeus ei toimi niin kuin tietyt henkilöt haluaisivat, vaan toimii niin kuin yksilön edun kokonaisvaltaista harkintaa käyttäen ja valvontaa ylläpitäen. Ja kun se ei sovi, niin silloin halutaan tämmöinen jonkunnäköinen McCarthy-mainen komissio valvomaan uskonnollisia yhteisöjä.
Viimeisen 10 vuoden aikana niin tiettyjen ihmisten huoli on lisääntynyt sitä mukaan, mitä enemmän maahanmuuttajia ja erinäköisiä ihmisiä on tullut Suomeen, että ei juutalaisyhteisöllä ole ollut mitään huolta tai epäselvää näiden asioiden kanssa.
Entä uskonnonvapaus? Eikö tässä nyt ole riski siitä, että yhteiskunta alkaa puuttua liikaa uskontoihin?
Tietysti arvot ja asenteet on aina muutoksessa ja se, mitä yhteiskunnan lainsäädäntö heijastelee tämän osalta, on tietysti myös sitä todellisuutta, jossa uskonnollinen yhteisö on ja elää. Näen, että uskonnonvapauden ja tämä uskonnonvapauslautakunnan ja uskontodialogin aivan erityisen tärkeä rakennuspuu on se, että me opimme tuntemaan enemmän toisiamme. Ja uskonto on yhä enemmän myös näkyvissä tässä yhteiskunnassa.
Ja sitten siinä on myös tietysti perustuslain ja uskonnonvapauslain mukaan suuria ongelmia. Eli sen toteutuminen käytännössä on hyvin, hyvin epätodennäköistä. Mutta tämmöinen keskustelu tietysti lietsoo epäluuloa ja epäsopua yhteiskunnassa, jonka takia mä pidän tätä hyvin vahingollisena.
Keppiä uskonnolliset yhdyskunnat eivät siis kaipaa. Siellä aikuisille kaivataan vapautta ja lapsille uskontokasvatusta.
Äänessä olivat lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan lisäksi Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ja Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik.
Sitten ohjelman lopuksi jotakin aivan muuta. Tasa-arvoisen avioliiton aika on kestänyt kuukauden päivät. Mitä kuuluu kirkkoon?
Tuomiokapitolit eivät ole tukeutuneet samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä ja siunanneita pappeja koskevista kanteluista ainakaan toistaiseksi. Vihitty ja siunattu silti on, kanneltu hieman vähemmän.
Seurakunnat ja niiden päättävät elimet, neuvostot ja valtuustot linjaavat kilvan, missä muodossa ja minkälaisin menoin samaa sukupuolta olevat parit pääsevät kirkkoon.
Pohjoisessa Rovaniemellä neuvosto päättyi tiukimpaan mahdolliseen tulkintaan asiassa vastoin kirkkoherra Kari Yliräisäsen ehdotusta. Samasukupuolisten avioliittojen puolesta ei rukoilla kirkoissa eikä missään sakraalitiloissa. Äänestyksessä voittaneen ehdotuksen teki kirkkovaltuutettu ja kirkolliskokousedustaja Janne Kaisanlahti.
Me emme ole tehneet sellaista päätöstä, että samaa sukupuolta olevien parien puolesta ei voisi rukoilla kirkossa tai sakraalitiloissa. Piispan kokous antoi aikanaan tämän pastoraalisen ohjeen, jossa on kerrottu, millä tavalla voi tämmöisen parisuhteen rekisteröineen samaa sukupuolta olevan parin kanssa rukoilla. Ja tätä rukousta emme ole olleet missään vaiheessa kieltämässä. Tämähän lähti siitä esirukouskäytännöstä, mihin piispa laittoi ohjekirjeen. Eli että kristilliseen avioliittoon kuulutettaessa niin luettaisiin myös tämän maallisen sukupuolineutraalin avioliittolain mukaiset liitot. Tämä on minun mielestä ja kirkkoneuvoston enemmistön mielestä vastoin kirkon oppia ja kirkolliskokouksen linjausta. Mutta parisuhteessa rekisteröineiden ihmisten puolesta ja kenen tahansa puolesta voi rukoilla, jotka sitä haluaa.
Mitä arvelet, Janne Kaisanlahti, minkälainen viesti tästä lähtee niille samaa sukupuolta oleville pareille, jotka toivoisivat paitsi siunasta myös sitä, että heidät voitaisiin kirkossa vihkiä?
Minä kyllä tiedän, että on seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, jotka ovat jopa vastustaneet tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia. Mutta on varmasti henkilöitä ja pareja, jotka haluaisivat kirkon siunausta, mutta kun eihän tämä ole meidän vallassamme. Jumala on asettanut oman lakinsa ja Jumalan sana on muuttumaton. Kaikki me ihmiset tarvitaan Jumalan siunausta meidän elämään. Ei se, että ihminen on mikä suuntautuminen, tee hänestä yhtään sen pyhempää. Mutta en minä ainakaan, vaikka tämä maailma ja tämän ajan henki huutaisi miten tahansa, en minä voi toimia vastuun omaa vakaumusta. Ei me vaajita muslimejakaan vihkimään. Ei sanota imameille, että teidän pitää vihkiä homopari. Sanotaan, että teillä on oikeus omaan kulttuuriin ja omaan uskontoon. Mutta tämä luterilainen kansankirkko, niin meidän pitäisi mukautua koko ajan siihen, mitä maallinen yhteiskunta sanoo.
Janne Kaisalahti vielä viimeisenä. Onko tämä sellainen kysymys, johon kirkko voi sinun mielestäsi hajota?
No se on kauhean surullista, jos se tähän hajoaa. Minä en halua, että liberaalit tai konservatiivit protestina lähtisivät kirkosta. Minulle ilmoitti kirkkovaltuustokollega eilen illalla, että ole oikea kristitty, lähde tästä kirkosta. Minä en ole koskaan sanonut yhdellekään homoliittojen kannattajalle, että lähtekää tästä kirkosta. Mutta minä toivoisin, että meillä kirkossa tulevaisuudessa avattaisiin mahdollisuus esimerkiksi tähän henkilöseurakuntamalliin, jossa eri tavoin uskovat voisivat löytää kuitenkin kirkon sateenvarjon alta oman hengellisen kodin, mikä tarkoittaa sitä, että meillä seurakunnat myös opillisesti vääjäämättä sitten eriytyisivät. Se on hankala ratkaisu, mutta en mä muuta vaihtoehtoa näe, jos halutaan, että kuitenkin kansankirkko pysyy kasassa. Mehän tunnustamme silti näistä opillisista riidoista huolimatta, että kirkko tekee paljon hyvää työtä semmoisillakin alueilla, joissa papit opettavat eri tavalla kuin me, diakoniat ja perheneuvonnat ja kaikki hautausmaiden ylläpito ja muu. Ja jos kirkko hajoaa, niin tippuuko nämä sitten maallisen yhteiskunnan ja valtion syliin?
Lopullinen ratkaisu Rovaniemen tapauksessa tulee sitten aikanaan Oulun tuomiokapitulista. Mutta horisontti on ajanessa jo ensi sunnuntaina, ja tämä ohjelma on jo nyt Yle Areenassa.